Nëvajdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut-takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju pa tjetër do të shihni xhehenemin. Madje, atë do të shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Kampionati i mundjes së botë, Muhamedi kampion bote. Kombëtari Arnjan e Mundes fitoi 5 medalje, shumë gjërsha dhe u shpall kampion e kampionatit botror të mundjes tradicionale 2022 në Turqi. Sipas agjencisë së lajmeve, i ri përfaqësuesit e ekipit kombëtar të mundjes së Iranit fituan 2 medalje të vlefshme argjendi në ditën e parë të kampionatit botror të mundjes tradicionale në Turqi. Në ditën e dytë të fundit të garave, Qom Badje, përfaqësuesit e ekipit kombëtar të mundjes së Iranit, dolën në etapë me 3 pesha 70-80 dhe plus 90 kg dhe fituan medalit e ratës. Në përfundim të garave tradicionale botërore të mundjes, më të mirët u përballën me një tjetër në garën e çmimit të madh, ku mundësi Arnjan në peshën rënd Amir Muhamedi fitoi titullin e mundësi më të mirë të botës, duke mposhur të gjithë kundërshtarët e tij. Ky titull është titull më i paprecedentë dhe histori në fushën e mundjes. Konsultimet telefonike me Samir Abdullahian dhe sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombë Bashkuar lidhën me zgjatjen e pushimit në Yemen. Në bisedën telefonike me sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombëve të Bashkuara Antoni Guterres dhe ministrit e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian, janë diskutuar dhe shkëmbyer mendime mbi zhvillimin më të fundit në lidhje me zgjatjen e armpushimit në Yemen. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, në këtë bisedë telefonike, duke falendëruar sekretarin e përgjithshëm të organizatës së Kombëve të Bashkuara për përpjekjet e tij konstruktive për të ndihmuar në vendosjen e stabilitetit dhe sigurisë në rajon, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi rëndësinë e heqjes së bllokadës humanitare të Yemenit dhe vazhdimin e armpushimit në këtë vend. Që nga marsi viti 2015, Arabia Saudite, në formën e një koalicionit të disa vendeve arabe me ndihmën dhe dritën jeshile të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mbështetjen e regjimit sionist, nisi sulme të gjëra kundër Yemenit, vendi më të varfër arab. Pas 7 vjet agresioni, vrasjen e mirë njerëzve dhe shkatërrimi i infrastrukturës së këtij vendi, këtë vënde jo vetën që nuk jarë i dhe në qëllimit të tyre, por vë detyruan të pranonin një armpushim. Ky armpushim që zgjati për 6 muajsh është shkelur mira herë nga agresorët dhe ata kanë refuzuar të zbatojnë disa nga pikat e këti armpushimi. Me gjitha të, përfaqësuesi special i organizatës së Kombëve të Bashkuara për çështjet e Yemenit shpreh keqardhjen e tij për mos arritjen e marrëveshjes për zgjatjen e armpushimit në këtë vend. Ndërkohë, Hans Grundberg tha se do të vazhdojnë negociata me të gjitha palët për të arritur një marrëveshje sa më shpejt që të jetë e mundur. Gjykata kushtetuese e Rusisë miratoi dokumentet për aneksimin e rajoneve të reja në Rusi. Gjykata kushtetuese e Rusisë miratoi dokumentet e aneksimit të dy republikave të rajonit Donbas, së bashku me dy rajone të tjerë, Kherson dhe Zaporizhzhia të Ukrainës në territorin e Rusisë. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, gjykata kushtetuese në Rusi, të cilën mbyllë dokumente zyrtare të aneksimit të Republikës Popullore të Donetsku dhe Republikës Popullore Luhansk, Zaporizhzhia dhe Kherson, të cilat u nënshkruan të prenden në një ceremoni nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin në Pallatin e Kremlinit. Miratimi i dokumenteve të aneksimit të rajoneve të reja vjen në një kohë kur presidenti i Rusisë dërgoi 4 traktate për bashkëpunim me rajoneve të reja në territorin e Rusisë për miratim në dhomën shtetërore të Rusisë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin numëroi gjithashtu ministrin e jashtëm të qeverisë së tij Sergei Lavrov dhe zëvendësin e tij Yevgeny Ivanov si përfaqësues të tij zyrtar për procesin e miratimit të traktateve të pranimit të këtyre 4 rajoneve të reja në Rusi në parlamentin rus. Rajonet Donetsk, Luhansk, Kherson dhe Zaporizhzhia mbajti një referendum për bashkim me territorin e Rusisë si midis 23 dhe 27 orë 2020 dhe gjatë këtyre referendume shumica dërmuese votuese votuan pro bashkimit të këtyre rajoneve me Rusin. Të prende presidenti Rusis së bashku me krejar dhe këtyre katë rajone në shkruan zyrtarisht dokumentet të bashkimit të tyre me Rusin në një ceremoni të mbajtur në Kremlin. Rritën dhe shtohen protestën në Vronë për shkak të problemeve ekonomike. Banorët në një sër vendesh evropiane protestuan kundër krizës ekonomike, rritjes së kostos të energjisë dhe rritjes së çmimit të mallrave. Sipas kanalit televiziv rus Russia Today, populli gjerman demonstroi në një numër qytetësh të vendit përfshirë Berlinin në shenjë proteste kundër politikave të qeverisë, rritjes së çmimit të energjisë dhe kundërshtimit të tërgimit të armëve në Ukrainë. Qyteti Vienës, kryeqyteti i Austrisë, ishte gjithashtu skenë protestave kundër çmimeve të larta të mallrave dhe demonstruesit kërkojnë anullimin e sanksioneve të vendosura nga Perëndimi ndaj Rusisë. Edhe qytetarët e Hollandës protestuan kundër politikave të qeverisë dhe rritjes së çmimit të faturave. Nga ana tjetër, qytetet britanike gjithashtu ishin skenë një greve të gjerë të punonjësve të kurudhave, e cila u konsiderua si greva më e madhe në dekadat e fundit. Sindikata në Mbretërinë e Bashkuar kishin bërë thirrje për këtë grevë për të përmirësuar pagat dhe sigurinë e punës. Sanksionet perëndimore ndaj Moskës për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë kanë shkaktuar një krizë energjetike në vendet evropiane dhe shumë industri në këto vende janë përballur me rrezikun e falimentimit për shkak të pamundësisë për të paguar kostot e larta të energjisë. Lëvizja popullore e minacionës arruaj ju drejtua Arabi Saudite dhe Emiratet të Bashkuara Arabe, aeroportet dhe portet të ajo në pika tona. ZDN-si zyrtari forcëve të armëtose të Jemenit janë vjahësëri. U dha një zyrtari që janë fat kompanive të huaj të naftës që operojnë në Arabin Saudite dhe Emiratet Bashkuara Arabe për të larguar nga të vënde. Si pas e gjësis mësirë të lejmeve, ZDN-si zyrtari forcat armatosër të Jemenit Yahya Sarei ka thënë, forcat armatosër të Jemenit po japin kompanive të naftës që operojnë në Arabinë Saudite dhe Emiratet Bashkuara Arabe një mundësi për të larguar, sepse agresorët saudit amerikan nuk po i përmbahen një anë pushimi që të jep të kombit Jemenit të drejtën për të përdohë pasurit e ti të naftës. Në këtë deklarat, këshiri lartë politikë Jemenit hodhe poshtë gjatë në anë pushimi pavarësisht nga blokada e vazhdueshme e Jemenit dhe agresioni vazhdueshëm i Arabi Saudite dhe alatëve dhe mercenarëve të sajnë. Në këtë deklarat, thua se forcat tonë të armëtosën nuk do dhe ishin kur kundër agresorën nëse vazhdojnë agresioni dhe rrëthimi i menit e aeroportet. Portet dhe tarë dhe kompanit e naftës të lidhër me to do dhe jenë në pikën e zjarë tonë. Parlemën kompanit e naftës aktive në vëndet agresorë dhe aktivitetet të tyre dhe kompanit e transportet dhe tarë për levizin drejt këtyre vënde thuhet në deklarat. Ne sigurojmë popullin Jemenës se forcat armatosër dhe të sigurisë e Jemenit janë në gjendje të mbrojtë dhe të mbështesin ata dhe të marrin të drejtat e tyre, shtohet më tërë të tjera në deklaratën e lëshuar nga lëvizja popullore Jemenës e Ansarullah. Zgjedhjet presidenciale të Brazilit janë shtyrë në raundin e dytë. Gara për presidencën në Brazilit mes Lula da Silva dhe Jair Bolsonaro është shtyrë për raundin e dytë, sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Ignacio Lula da Silva, politikan e veteran 76 vjeçar i Brazilit dhe ish presidenti i këtij vendi, fitoi 47.9% të votave, rreth 55.5 milion vota dhe Jair Bolsonaro, presidenti aktual i këtij vendi, fitoi 43.7% të votave, apo rreth 50.5 milion vota në zgjedhjet presidenciale të Brazilit që ishin zgjedhjet më të ndjeshme dhe vendimtare në 3 dekadat e fundit. Në një garë krah për krah, ata nuk e dolën të merrnin numrin e kërkuar të votave për të fituar raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale. Raundi i dytë i zgjedhjeve me konkurrim të këtyre dy kandidatëve do të mbahet për më pak se një muaj. Më parë, sondazhet treguan gjithashtu epërsinë relative të Da Silvës ndaj Bolsonaros. Megjithatë, lideri i krahut të djathtë të Brazilit ka akuzuar vazhdimisht sistemin zgjedhor për mashtrim. Rreth 156 milion brazilian nga popullsia totale, prej 214 milion banorësh të vendit, kishin të drejtë të votonin në këtë cikël zgjedhor dhe më shumë se 110 milion për tyre dolën në kutitë e votimit. Shtohet numri i viktimëve nga uragani Ian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të paktën 72 persona u vranë dhe 4 persona mbetën të plagosur në shtetet jugore të Amerikës si Florida dhe Carolina e Jugut për shkak të uraganit Ian. Ian është një uragan më të fortë që goditë Shtetet Bashkuara të Amerikës, shfaqur lagje të tëra dhe shkatëroi linjën e energjisë elektrike dhe urat në bregun jug perëndimor të Floridës. Erët e nxituara dhe nga suhit dhe shirat e dendura madje përmbytën lagjet e brendshme ndërsa ekipet e kërkimit shpëtimi ka vazhduar të kërkojnë për viktimat. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në Karolinën e Jugut dhe ka thënë gjithashtu se uragani Ian mund të jetë uragani më tek epurues në historinë e Floridës. Ndërkohë për shkak të uraganit Ian, i cili tashmë ka arritur në bregun juglindor të Shtetit Bashkuar të Amerikës, komandë flotës katërt të Marinës Amerikane urdhëroi anije të ankaruara në shtetin Georgias të largoheshin nga porti dhe avionët dhe helikopterët të largoheshin nga zona. Gjithashtu marrë masave për përballimin e uraganit Ian, i cili ka mbërritur në zonën Tampa të Floridës në juglindje të Shtetit Bashkuar të Amerikës, vazhdon dhe 2.5 milion banorë të këtyre zonave ju kërkua të lini shtëpitë e tyre dhe të kërkonin strehim në një vend të sigurt. Larg konsensusit për territorialin, Partia Socialiste dhe Demokratike mblidhe për reformë zgjedhore. Më 30 tetor pritet të fillojnë me një agjendë ngjeshur parlamentare për librin e shqiptar punët dhe nis fillimisht në Komisionin për Reformën Territoriale, ku ekspertët e opozitës do publikojnë raportin e tyre final me propozime mbi një hartë re administrative. Partia Demokratike, e cila në komision përfaqësohet nga deputetët që mbështesin Enkeleda Libejin, e ka bërë të ditur tashmë se do të propozojnë rritjen e numrit të bashkive nga 61 në 92 dhe ndarjen në 6 rajone në vend të 12 qarqeve. Ndërsa Partia Demokratike drejtuar nga Sri Berisha ndonë se pa përfaqësues në Komisionin e Reformës Territoriale kanë propozuar ndarjen në 90 bashki dhe 5 rajone, kërkesa këto që bie ndesh me socialistët, të cilët kanë deklaruar se i qëndrojnë ndarjes aktuale të territorit me 61 bashki, ndonë se së fundi majoranca ka rënë dakord për zgjatjen e afatit të komisionit deri në 21 tetar, çka do të thotë më shumë hapësirë për negocim. Ndërsa në orë 15:00 diskutimet me spalët do vijojnë edhe në Komision Reformës Zgjedhore, cila nuk është mbledhur që prej muajit qershor. Në mbledhjen e sotme pritet që anëtarët të këtij komisioni të përsektojnë kalendarin e punës së seancave dëgjimore. Punët do vijojnë në seancë plenare ku deputetët do kenë mundësinë të shtrojnë problematikat e zonave të tyre pas javës së gjerbër që duhet ta kenë shfrytzuar për takime me elektoratin. Prokuroria ndryshon akt akuzën ndaj Hashim Thaçit. Gjyqtari i procedurës paraprake të gjykatës speciale Nicolas Guillo ka miratuar kërkesën prokurorisë speciale të Hagës për të ndryshuar akt akuzën ndaj Hashim Thaçit. Prokuroria speciale ka kërkuar që akt akuza të hiqen pretendime për krimin në qytetin Ferizaj. Prokuroria speciale kërkon leje për të ndryshuar këtë akuzë në konfirmuar që të hiqet pretendime për krime të kryera kundër të paktën një viktimi ndërmjet rreth 1990 në një shtëpi ose rreth Ferizajt. Prokuroria speciale Hagës shpjegon se ka vendosur të mos mbështetet në provat e redaktuara dhe se konsideron se ka tani nuk ka prova të mjaftueshme për të vërtetuar pretendimet e Ferizajt thuar në dokumentin e publikuar në faqen dhomëve të specializuara. Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi po mbahen në parburgim që nga nëntori vitit 2020. Akt akuzën dhe tyre lidhën me pretendim për krimi lufte është konfirmuar më 26 tëtor 2020. Më 29 prill 2022, zyra prokurore special ka dorëzuar akt akuzën ndryshuar kundër Thaçit, Veseli, Selimi dhe Krasniqit. Në këtë akt akuzë re, prokuroria speciale ka rënduar akuzën dhe 4 zyrtarëve të lartë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Bosnia voton pak shpresa për ndryshimin në shtetin Ballkanik. Qytetarët e Bosnjës së Hercegovinës votojnë, por sipas ekspertëve janë zgjedhje të cilën nuk pritet të sjellë ndryshim struktural pavarësisht zhgënjimit në vendin vogël ballkanik të ndarë etnikisht. Zgjedhjet përfshin gra për nivele të ndryshme të qeverisë që janë pjesë e një strukture institucionale më të komplikuar në botë, për të cilat është rënë dakord në një marrëveshje paqe të sponsorizuar nga Amerika. Marrëveshja e paqes ndau vendin në dy entitete qeverisëse së shumë të pavarur, njëra drejtuar nga serbët dhe tjetra përbashkët nga bosnjakët dhe kroatët. Të dy kanë autonomi të gjerë, por janë të lidhur me nga institucionet e përbashkëta kombëtare. të gjitha veprimet në mbar vendin kërkojnë konsensus nga të tre grupet etnike. Votuesi zgjedhën tre anëtarë të presidencës së Përbashkët Bosnjake, deputetë të parlamentit në vel shtetror. Entitetet e rajon janë 14 qeverisje të ndryshme vendore dhe gjithsej 136 ministra. Edhe pse kandidatët e partisë po konkurrojnë me premtimin për të rritur luftën kundër korrupsionit të shënuar ka të ngjarë të jetë konkurruese në disa gara. Analistët thonë se nacionalistët rrënjosur prej kohësh që kanë pasuruar miq dhe kanë injoruar nevojat e njerëzve kanë një të ngjarë të mbetën dominues. Ka të fundit për shembull ai se politik serb të Bosnjës Milorad Dodik, i cili kandidon për president të pjesës drejtuar nga serbët e Bosnjës dhe ka përdorur fushatën zgjedhore për të përkrahur një agent përçarëse dhe luftën e Rusisë në Ukrainë. Që nga fundi luftës në Bosnjë, Moska është akuzuar shpesh nga perëndimi se kërkon të destabilizojë vendin dhe pjesën tjetër të Ballkanit nëpërmjet aleatëve të saj serb në rajon dhe ka frikë në rritjes së Kremlinit mund të përpiqet të rindes konfliktin në Bosnjë-Hercegovinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe US në vazhdim të ndishtin komendin politik me temën Stoltenberg, një sulm dhe vëndëve antarët të NATO-s dhe përbalëm një përgjigje vendimtare. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së traktatet të Atlantikut të Veriut në një fjalim kërcënoi se sulmin dhe infrastrukturës së vëndëve antarët të NATO-s dhe përbalëm një përgjigje vendimtare. Si pas kanalit televiziv Al Jazeera, Jens Stoltenberg, sekretari përgjithshëm i organizatës së traktatës të Atlantikut të Veriut në një fjalim këtë djelë tha. Çdo sulmi që lidhet ndaj infrastrukturës së vendeve anëtare të NATO-s do të përballet me një përgjigje vendimtare dhe të bashkuar. Sekretari përgjithshëm i NATO-s lidhur me këtë tha. Deklaratat e Putinit për përdorimin e armëve bërthamore janë të rrezikshme dhe të pamatura. Përdorimi i armëve bërthamore nga Rusia do të ketë pasojë të rënda për Moskën. Mënyra më e mirë për të përgjigjur aneksimit të rajonit të Ukrainës me Rusinë është të vazhdojmë të mbështesim Ukrainën, Jens Stoltenberg shtoi. Çdo vendim për antarësimin e Ukrainës në NATO duhet të miratohet nga të gjitha vendet anëtare. Në lidhje me antarësimin e Kievit në NATO, Nancy Pelosi, kryetare e Dhomës së Përfaqësuese të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, ditën e fundit njoftoi se ajo mbështet garancinë e sigurisë për Ukrainën. Megjithatë, kryetare e Dhomës së Përfaqësuese të Shtetit të Bashkuar të Amerikës nuk e mbështeti përpjekjen e Ukrainës për të bashkuar me shpesi në Aleancën Atlantike ushtarake të NATO-s. Më parë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, pasi pjesë të vendit të tij u aneksua në Rusi, kërkoi që Ukraina të antarësohej në NATO sa më shpejt që të jetë mundur. Në të njëjtën kohë me Pelosin, Jake Sullivan, kryeshtari i sigurisë kombëtare i shtëpisë së bardhë, gjithashtu në konferencën e tij për shtyp tha se në lidhje me vendimin e kemi për të paraqitur një kërkesë urgjente për të antarësuar në NATO dhe shtoi, Shtetet e Bashkuara besojnë se aplikimi i Ukrainës për antarësinë në NATO duhet të shqyrtohet në një moment tjetër. Nga ana tjetër, kreu i lëvizjes specifike të Italisë, ish kryeministri i këtij vendi Giuseppe Conte, parlamentoi se kërkesa e Kievit për antarësinë të shpejtë në NATO mund të çojë në pjesëmarrjen plotë të gjithë anëtarëve të NATO-s në konfliktin në Ukrainë. Të ndërruar dhe US ndoqët komentin politik të ditës.
Lufta imponuar Irak-Iran do të jetë tema e diskutimit tonë në vazhdim të ndërruar dhe US. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për javën e mbrojtjes së lavdishme. Grat heroina. Me fillimin e luftës imponuese më 31 shahrivar të vitit 1359, që përkon me 22 shtatorin e vitit 1980, femrat, si një pjesë e madhe popullsisë së Iranit, me guxim, trimëri dhe sakrificë të papërshkrueshme, krijuan heroizma dhe epope të mëdha në rajonet kufitare të Iranit, si në Khorramshahr, Suzangard, Ahvaz, Mehran e të tjerë. Këto ishin ushtare të panjohura që mbanin barrën e rëndë të logjistikës së frontit të luftës dhe disa detyra të tjera. sulmi i papritur i armikut në zonat kufitare dhe gjithashtu bombardimet ajrore mbi qytet, kërkonin që gratë ishin drejt për drejt të pranishme në zonat e luftës. Origjina e thirrjes dhe lëvizjes së grave në aktivitetet shoqërore daton në rolin shembullor të grave të dekadave të para të Islamit dhe grave të periudhës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, veçanërisht Hazrete Zahra alaiha salam dhe Hazrete Zejnebes alaiha salam, të cilat në bazë të ideologjisë islame dhe nevojës së shoqërisë morën pjesë në aktivitete dhe programe shoqërore të shoqërisë. Në këtë program, në fillim do të shikojmë rolin e këtyre grave në mbrojtjen e lavdishme, në pasqyrën e statistikave, dhe më pas, do të njihemi me disa nga këto gra që kanë luajtur rol të konsiderueshëm. Në bazë të statistikave të marra nga lista e dëshmorëve të luftës imponuese, gratë heroina të Iranit përbëjnë 6428 dëshmore që ka rënë gjatë viteve të mbrojtjes së lavdishme për të mbrojtur Iranin dhe Islamin, që shumica e tyre janë martirizuar gjatë bombardimeve dhe sulmeve raketore kundër qyteteve të Iranit. 500 persona nga këto gra kanë qenë luftëtare aktive. Shumica e këtyre femrave kanë qenë të pamartuara dhe 2500 prej tyre kanë qenë të moshës 10 deri në 30 vjeçare. Gjithashtu është mirë të dim se gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, 22808 femra në kuadër të ekipeve të ndihmës së shpejtë dhe 276 mjeke janë dërguar në përfrontet të luftës. Sipas statistikave të fondit për invalid dhe dëshmor, të cilat janë publikuar në shtator të vitit 2002, si pas ndarjes e gjinive dhe grupeve të invalidve, numri i përgjithshëm i femrave iraniane invalide është 5735 persona, që nga ky numër, 3075 femra ishin invalide të shkallës mbi 25%. Gjithashtu edhe pse nuk janë publikuar statistikat të sakta për numrin e femrave iraniane të zënë rob lufte gjatë luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, mirë po disa burime thonë se 171 femra iraniane kanë qenë të zënë rob lufte gjatë kësaj lufte 8 vjeçare. Gjatë 8 viteve të luftës imponuese, edhe pse një pjesë e madhe e të ardhurave të vendit ndaheshin dhe shpenzoheshin për sigurimin e pajisjeve të nevojshme për frontet e luftës, mirë po për shkak të përmasave të gjëra të frontit të luftës, zgjedhjes së periudhave të luftimeve, blokadës ekonomike dhe gjendjes jo të mirë ekonomike brenda në Iran, qeveria iraniane nuk mund t'i siguronte të gjitha shpenzimet logjistike të frontit të luftës. Prandaj, aktivizimi dhe ndërhyrja e forcave popullore në çështjet e logjistikës së luftës ishte një gjë shumë e domosdoshme. Në këtë mes, femrat me pjesëmarrje aktive në shtabet logjistike të luftës kanë luajtur një rol të rëndësishëm në këtë fushë. Femrat i ndihmonin burrat në frontet të luftës, jo vetëm me hapjen e llogoreve dhe përgatitjen e ushqimit për luftëtarët dhe mbrojtjen e municioneve, por ato edhe me trajnimet elementare që kishin parë më parë, luftonin edhe në vijën e parë të fronteve kundër armikut Baathist të Irakut. Krijimi i shtabeve për mbledhjen e ndihmave popullore në përxhami dhe shkolla, klasifikimi dhe dërgimi i artikujve të ndryshëm të nevojshëm për luftëtarët në përfronte, merremetimi dhe rregullimi i pajisjeve, riparimi i mjeteve dhe sigurimi i artikujve ushqimor, veshmbathjeve dhe rrobave të trasha, ishin disa nga aktivitetet logjistike të femrave për frontet e luftës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Esmat Ahmadian është nëna e dy dëshmorëve dhe një invalidi të luftës gjatë mbrojtjes së lavdishme, e cila për shumë vite në detyrën e drejtuese së një kamioni ka shkuar në përfrontet të luftës dhe gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme ka vepruar në fushën e logjistike në rajonin Ahvaz për luftëtarët iranian, duke filluar nga larja e rrobave deri tek përgatitja e ushqimit të mëngjesit për luftëtarët, Këto janë vetëm disa nga punët e kësaj zonje luftëtare që ka kryer gjatë atyre viteve. Pjesëmarrja në programet për ndërtimin e vendit e ka bërë këtë zonjë një biznesmene. Ajo thotë, lufta është një fenomen i keq dhe i pist, mirë po frontet e luftës dhe njerëzit e saj ishin të dashur dhe mbrojtja është një punë e shenjtë. Fatime Nawab Safavi është mbesa e dëshmorit me emrin Nawab Safavi, e cila ishte një femër tjetër heroin që në kohën e luftës simponuese të ishte regjimit Baath të Irakut kundër Republikës Islamike të Iranit, e cila ka vepruar në rolin e vëzhgueses në rajonin Bahmanshir. Ajo, me informacionet efikase dhe të dobishme që ofronte për pozicionet e armikut, ka luajtur një rol vendimtar në suksesin e operacioneve. Në veprimin e fundit që është vërejtur, ajo është parë duke bartur trupin e një dëshmori me vete. Më pas, është bërë ditur se ajo kthehej nga një operacion i suksesshëm. Zonja nga Suzan Gard, me emrin Majide Negaravi, gjatë operacioneve për thyerjen e rrethimit dhe çlirimin e rajonit Suzan Gard më 17 nëntor të vitit 1980, kishte çarmatosur 6 ushtar dhe një oficer të armikut dhe i kishte zënë rrobata. Ajo thotë, ushtarët e armikut, të friksuar dhe të humbur, duke hapur zjarr në drejtim të popullit, mundoheshin të arratiseshin dhe të shpëtonin veten, mirë po nuk e dinin rrugën ku të shkonin drejt kufirit. Kur 6 ushtarë të armikut arritën pranë shtëpisë tonë, u thash atyre, nëse shkonin më përpara, do të rrethoheni nga populli dhe nga forcat e gardës revolucionare dhe do të vriteni. Shpejt hyni brenda në shtëpi dhe uluni në sallonin e pritjes dhe hiqini armët tuaja në mënyrë që t'i fsheh armët. Ata vepruan ashtu siç u thash. Kur hoqën armët, u ambylla derën nga pas dhe i thjera njerëzit dhe me armët që u mora atyre, 6 ushtarë irakian i dërgova drejt tek xhamia. Me guxim mund të thuhet se pjesëmarrja në luftë dhe qendresa që është treguar nga ana e femrave heroina të Iranit gjatë luftës imponuese nuk është parë në asnjë kohë dhe në asnjë vend tjetër të botës. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me trimërinë dhe sakrificën e femrave iraniane gjatë mbrojtjes së lavdishme, ka thënë: "Nëse femrat nuk do të këndonin epopen e luftës dhe në shtëpitë tyre nuk do të konsideronin luftën si një vlerë, atëherë me siguri se edhe burrat nuk do të kishin vullnetin dhe motivin e dur për të luftuar dhe një turme madhe e forcave vullnetare nuk do të drejtoj drejt fronteve të luftës." Doktoresha Masume Abad në ditët e para të luftës ka vepruar si një prej pjestareve të forcave të gjysmanës së kuqe dhe ka qënë përfajsuese e prefektit në sistemin e shtëpisë e qytetit. Ajo, në njërin për misioneve të saj së bashku me tre gratë tjera, është kapur rob lufte nga forcat irakiane. Ajo për 20 muaj qëndroi në kapet e robërve të luftës në Irak, derisa u lirua në vitin 1983. Në lidhje me këtë gjendje, ajo thotë, robëria e trupit përballë robërisë së shpirtit nuk është çmim i lartë. Ata të cilët kanë qëndruar të pathyeshëm dhe me rezistencën e vetë kanë mbrojtur dinjitetin dhe nderin e tyre, e din shumë mirë se robër të vërtet janë ata të cilët e shesin shpirtin e vetë me një çmim të vogël, në mënyrë që ta kultivojnë trupin e tyre, i cili pa shpirt njerëzor, është shumë i poshtëruar dhe i ulët. Zonja Abad, në lidhje me aktivitetin e femrave në Republikën Islamike të Iranit, thotë, në llojin e të menduarit islamik, femrat kurr nuk kanë qenë të ndara nga pjesa e përgjithshme e popullit dhe as nga veprimtaritë shoqërore. Sistemi islamik, çfarëdo lloj përparimi dhe progresi në shoqëri e konsideron të kushtëzuar me pjesëmarrjen aktive dhe të gjerë të kësaj shtrese të madhe të shoqërisë përkrah shtresave të tjera. Prej shërbimeve më të rëndësishme të realizuara në bazë të këtij të menduari, mund të përmendet ringjallja e dinjitetit dhe ndjenjës së vetbesimit në mesin e grave dhe vajzave të shoqërisë së sotme, dhe një gjë të tillë ne po e vërejmë sot edhe në nivel kombëtar, edhe në nivel ndërkombëtar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Roli kulturori i femrave gjatë luftës imponuese gjithashtu ka qenë me ndikim shumë të madh dhe shembuj konkret të këtij roli mund të vërehen në disa të tilla, si në vlerësimin dhe nderimin e dëshmorëve, në informimin e opinionit, në përballje me hipokritët dhe spekulimet kundër revolucionit islamik, pjesëmarrje në varrimin e trupave të dëshmorëve dhe në aktivitete për përkujtimin e tyre. Gjithashtu edhe shkrimi dhe krijimi veprave romaneve, krijimtaria poetike me temë luftën dhe mbrojtjen e lavdishme, si dhe veprimtaria gazetareske dhe mediatike, gjithashtu përbëjnë këtë rol të femrave iraniane. Femrat nëpërmjet pjesëmarrjes efikase të tyre në mbrojtjen e lavdishme, gjithashtu janë bërë edhe transmetuese të mira për ngjarjet dhe zhvillimet e kësaj periudhe dhe kanë luajtur një rol krijimtarie në letërsinë e rezistencës dhe në letërsinë e mbrojtjes së lavdishme. Kujtimet e gjalla të femrave si robër lufte dhe si invalide kanë zbukuruar transmetimet e bukura dhe në të njëjtën kohë me plot dhimbje të nënave, bashkëshorteve dhe fëmijëve të pathyeshëm të dëshmorëve, duke përshkruar bukurinë e jetës së dëshmorëve të tyre, si dhe kujtimet e femrave, pjestare të ekipeve të ndihmës së shpejt, dhe si mjeket asaj periude, kanë shtuar edhe më shumë faqet e fletore së historisë, rezistencës dhe sakrificës në Iran. Zahra Hoseini, transmetuese e veprës DA, është një prej femrave të tilla e cila, me guximin dhe qëndresën shpirtërore të pashembullt, ka marrë pjesë në punën e përgatitjes dhe varrosjes së trupave të dëshmorëve. Ajo e cila në ato kohë ishte vetëm 17 vjeç, baban dhe vëllain e saj dëshmori ka varrosur me duart e veta. Gjatë mbrojtjes së qytetit Khorramshahr, ajo ishte plagosur dhe një copë granatë është futur në palcë kurrizore të saj dhe për atëherë e mban atë gjithmonë me vete dhe është detyruar të përballojë dhe pasojat e saj. Megjithkëtë, ajo nuk është ndalur dhe gjithmonë ka bërë përpjekje që të jetë në shërbim të frontit të luftës ose të njerëzve të goditur nga lufta. Transmetimi i Zahra Hoseini për luftën është i pashembullt dhe nuk i ngjan asnjërit prej transmetimeve dhe librave të shumta që kanë shkruar për luftën iranianët dhe autorët e huaj. Në librin e saj vërehen skena aq të mëdha të sakrificës dhe të dashurisë së besimit saqë prekin zemrën e çdo lexuesi. Vitet e para të fitores së revolucionit islamik të Iranit, martesën e Fahime Babai Xhanpur dhe të dëshmorit Gholam Reza Sadegzadeh e shpalli Imam Khomeini rahmatullah alej. Imam Khomeini rahmatullah alej, kur kërkoi nga Fahime Babai Xhanpur që të jap leje atij që të shpall martesën, Fahime Babai Xhanpur me fjalë të qarta deklaroi: "Përgjigja ime është me një kusht, të pranishmit." Duke u çuditur, pyetën: "Çfarë kushti?" Fahime para Imam Khomeinit rahmatullah alej tha: "Me këtë kusht që ju të bëni dua për martirizimin e të dy prej nesh në këtë botë dhe me pranimin e ndërmjetësimit për ne në botën tjetër." Ky moral në kërkim të martirizimit e bënte Imam Khomeini rahmatullah alej të sigurt përfitore dhe ai ka thënë: "Unë çdo herë kur shikoj femrat e nderuara të cilat me vullnet dhe vendosmëri të prerë pranojnë që në rrugën tonë të përballojnë çfarëdo lloj vështirësie dhe sakrifice deri në martirizim, bëhem i sigurt se kjo rrugë do të rezultojë me fitore." Dhe kështu ndodhi në të vërtetë. Femrat, me pjesëmarrjen dhe sakrificën e vetëdijshme për ta mbrojtur sistemin e Republikës Islamike, janë përkushtuar për të ndihmuar luftëtarët dhe trimërinë dhe sakrificën e tyre të papërshkrueshme. Kanë shtuar fletë arta në historinë e luftës dhe heroizmit të këtij vendi. Qoftë krenare kjo shtresë e madhe shoqërisë e cila me pjesëmarrjen e vetë të çmuar dhe të guximshme në mbrojtjen e lavdishme e kanë çuar në fitore Iranin islamik, Kur'anin e shenjtë dhe revolucionin, dhe tani janë duke vepruar në fronte të luftës dhe pas fronteve të luftës dhe janë të gatshme për flijim. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut dhe produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Tregu iranian. Industria e bletarisë dhe prodhimit të mjaltit. Në botë prodhohen mbi 1 milion e gjysmë ton mjalt nga rreth 81 koshare apo koloni të bletëve. Irani është një nga 10 vendet aktive në fushën e bletarisë në botë nga aspekti i numrit të kolonive apo koshereve të bletëve dhe prodhimit të mjaltës me cilësi të lartë. Bletët janë nga krijesat më të dobishme, më produktive dhe më të mrekullueshme të Zotit. Këto insekte të vogla konsiderohen ndër faktorët e biodiversitetit në botë. Disa besojnë se pa bletë, jeta në tokë do të rrezikohej dhe jeta në tokë do të ishte shumë e vështirë. Kjo është për arsye se bletët luajnë një rol shumë të rëndësishëm në pjalmimin. Pjalmimi në bim dhe pem bëhet në mënyra të ndryshme. Pjalmimi nëpërmjet insekteve, veçanërisht nëpërmjet bletëve, është metoda më e rëndësishme e fekondimit të bimëve. Për shembull, 90% e pemëve frutore si molla dhe qershia pjalmohen me anë të bletëve, kurse me rastin e bajames, pjalmimi bëhet vetëm me anë të bletëve. Vlera ekonomike e pjalmimit nëpërmjet bletëve është shumë e madhe se mjalti dhe dylli i prodhuar nga këto insekte. Për këtë arsye, në disa vende bletarët paguhen me shuma të mëdha për të ngritur kosheret e tyre në kopshte dhe ferma. Profesor Philip McCabe, presidenti Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Bletarëve, Apimondia, ka deklaruar: "Heqja e bletëve nga cikli i prodhimit është një paralajmërim mjedisor për biodiversitetin dhe mbijetesën e njerëzimit. Bletët janë të nevojshme për vazhdimin e jetesës së njerëzimit." Në botë ekzistojnë më shumë se 20.000 lloj bletësh dhe bletët e mjaltit janë prej llojeve të bletëve të cilat organizojnë të zhvillojnë jetë shoqërore. Bletët prodhojnë mjalt duke mbledhur lëngun dhe nektarin e luleve dhe bimëve në habitatin e tyre të quajtur koshare. Mjalti është një ushqim i plot dhe një ilaç i përshtatshëm për trajtimin e sëmundjeve. Ngjyra e mjaltit ndryshon në varësi të asaj lule ku bleta është ulur dhe është ushqyer nga ajo. Mjalti ndonjëherë është me ngjyrë të çelët e nganjëherë me ngjyrë më të errët. Ngjyra e mjaltit mund të ndryshojë në varësi të burimit kryesor të nektarit, nga e bardha e çiltër, mjalt akacie, në ngjyrë të gjelbër të mbyllur, në të zezë, mjalt bredhi ose lule bagremi apo akacia dhe përfshin një sërë ngjyrash. Për shembull, mjalti i panjes është me ngjyrë limoni. Mjalti i frutave ka ngjyrë të verdhë, kafe, dhe mjalti i trumzës është i kuq, si guri agat. Shpesh thuhet se mjalti me ngjyrë të mbyllur është më i pasur me minerale se sa mjalti i lehtë. Ngjyrat e mjaltit mund të ndryshojnë nga e bardha e lehtë në të gjelbër të mbyllur, në të zezë, në varësi të burimit të nektarit. Vlera ushqyese e mjaltit është shumë e lartë dhe konsiderohet si ushqim i plot. Cilësia e lartë e mjaltit mund të konsiderohet dhe vlerësohet në bazë të përzgjedhjes së bimëve nga ky insekt i vogël. Bletët e mjaltit dallojnë dhe zgjedhin instinktivisht lulet e dobishme nga ato të padobishme. Bletët nuk ulen në çdo lule, por me ndihmën e nuhatjes, ato zgjedhin lulet dhe bimët më të mira për të ushqyer dhe për të përdorur nektarin e tyre. Përveç se ka një rol efektiv ushqyes dhe ndihmon në eliminimin e mangësive ushqyese, mjalti mund të përdoret edhe si ilaç dhe suplement i tij për shërimin e sëmundjeve. Mjalti përmban minerale të shumta si fosfor, kalcium, hekur, kalium, jod, magnez, plumb, bakër, shufër, nikel, zink dhe natrium. Sasia të cilave është e ndryshme në lloje të ndryshme të mjaltit. 1 kg mjalt ka më shumë se 3000 kalori energji. Mjalti ka një shumë llojshmëri enzimash, proteinash, aminoacidesh, acide organike si acidi formik dhe lëndë aromatike. Acidi formik është një dezinfektues natyral që parandalon prishjen e mjaltit dhe është antireumatik. Acidi formik është një lëndë dezinfektuese natyrore e cila nuk lejon mjaltin të prishet dhe është kundër reumatizmit. Mjalti mund të përdoret edhe si lëndë dezinfektuese kundër plagëve të ndryshme, sidomos kundër plagëve të gojës dhe fytit. Në botë prodhohen rreth 1.500.000 ton mjalt nga 81 milion koloni apo koshere bletësh. Irani është një nga 10 vendet aktive në botë në fushën e bletarisë, nga aspekti i numrit të kolonive të bletëve dhe prodhimit të mjaltit cilësor. Sipas statistikave të vitit 2013, industria e bletarisë e Iranit nga aspekti i numrit të kolonive të bletës ka zënë pozitën e katërt dhe nga aspekti i sasisë së prodhimit të mjaltit pozicionohet në vendin e 8 në botë. Në Iran, për shkak të ekzistencës së klimave të ndryshme regjionale dhe ekzistencës rreth 130 milion hektar kullota, male dhe kopshte me pemë të ndryshme, ekzistojnë kushte shumë të përshtatshme për kultivimin dhe zhvillimin e veprimtarisë së bletarisë. Veprimtaria e bletarisë, për shkak se Irani është vend katërstinor, përgjatë gjithë vitit mund të zhvillohet në nivel të gjerë. Nga aspekti historik, veprimtaria e kultivimit të bletarisë në Iran ka një historik të gjatë dhe daton që nga periudha e para e erës së re. Në atë periudhë, bletaria ishte e zhvilluar dhe ushtrohej si profesion shoqërues dhe konsideroi argëtim për klasa të ndryshme. Në shekullin e 20, industria e bletarisë në Iran ka pasur ndryshim dhe zhvillim të madh. Në këtë periudhë, gradualisht kosharët e rinj zun vendin e kosharëve të vjetra dhe tradicionale që përdoreshin në forma të ndryshme si në pemë, në shport dhe në forma të tjera, dhe metodat e reja gjithashtu zënë vendin e formave të vjetra të kultivimit. Rreth 40 vite më parë, me hyrjen e mbretëreshave të korrigjuara nga aspekti gjenetik dhe me trajtimin e kërkuesve të kultivimit të bletës mbretëresh, në Iran ka filluar edhe prodhimi i bletës mbretëresh në veprimtarinë e sektorit publik dhe privat. Dhe sot në Iran, për çdo vit prodhohen mbi 100.000 bleta mbretëresh dhe ato shpërndahen në mesin e bletarve. Industria e bletarisë është zhvilluar në provinca të ndryshme të Iranit, si Azerbajxhanin Perëndimor dhe Azerbajxhanin Lindor, Ardebil, Kurdistan, Lorestan, Gorlestan, Mazandaran dhe Esfahan. Mjalti i rajoneve perëndimore të Iranit, si ai provincave të Azerbajxhanit Perëndimor dhe Azerbajxhanit Lindor dhe gjithashtu në Ardebil, ka një cilësi të lartë dhe është i preferuar shumë nga tregjet vendore. Ndër emrat më të njohur të prodhuesve të mjaltit në botë është mjalti Sabalan i prodhuar në provincën Ardebil. Provinca Ardebil është prej qendrave të mëdha për prodhimin e mjaltit në Iran. Në këtë provincë, disa bletarë duke marrë parasysh klimën mesatare që mbretëron në këtë rajon, shumë llojshmërinë e bimëve dhe luleve në zonat malore dhe në lartësinë e maleve Sabalan dhe në rrethin Meshkinsheher kanë arritur që nga çdo koshere blete të nxjerrin mesatarisht 40 kg mjalt të cilësisë së lartë. Bletarët e këtij rajoni për të luftuar kundër sëmundjeve që dëmtojnë bletët përdorin kryesisht lëndë bimore dhe natyrale. Prandaj si rezultati punës së tyre, prodhimi i mjaltit është prodhim tërësisht organik. Në këtë provincë, rrethi Khalkal, në provincën më të mirë në Iran, nga aspekti i prodhimit të mjaltit nga koshere tradicionale vendore. Një prej qendrave të tjera të prodhimit të mjaltit në Iran është provinca Azerbajxhanit Perëndimor, me prodhimin e mbi 20.000 ton mjalt në vit. Provinca Azerbajxhanit Perëndimor, duke poseduar mbi 1 milion koshiere bletësh dhe 6.000 të punës, me kullota të gjëra dhe të gjelbëruara, me struktura organizative me kapacitet të lartë, me ekzistencën e punishteve dhe fabrikave moderne të paketimit, ka kapacitet të lartë në fushën e prodhimit të mjaltit dhe produkteve të tjera të përpunimit të mjaltit, siç është dylli, nektari i lules, petalja mbretërore apo qumshti i bletës, madje edhe helmi i bletës.
Radio Parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Koshiri e bletës, përveç mjaltit, ka dhe shumë produkte të tjera të larmishme si helmi i bletës, dylli, propolisi, peltja mbretërore apo siç quhet ndryshe, qumshti i bletës dhe nektari i lules. Produkte këto të cilat, nga aspekti ekonomik dhe kurues, kanë një pozitë më të lartë se mjalti. Mjalti i bletës përdoret dhe është efikase edhe për kurimin e sëmundjes e imunitetit. Propolisi apo bee glue përmban karakteristika të antibiotikëve natyror. Kjo lëndë është prej produkteve praktike dhe të dobishme të bletës, e cila formohet në sasi të ndryshme të dyllit të bletës dhe rëshira. Peltja mbretërore apo qumshti i bletës është ushqimi i larvave në 3 ditët e para të jetës së tyre. Kjo lëndë ushqyese ka vlerë të shtuar shumë të lartë dhe është efektiv në parandalimin e Alzheimerit, presionit të gjakut dhe arteriosklerozës, si dhe kancerit. Peltja mbretërore është shumë ushqyese dhe gjallëruese dhe njihet si lënda ushqyese më e pasur biologjike. Propolisi ose bee glue, konsumi i mjaltit në Iran është i lartë në krahasim me vendet e tjera të botës. Konsumi mesatar për frymë i mjaltit në botë është ndërmjet 250 dhe 300 gram. Ndërsa konsumi për frymë i këtij produkti në Iran është rreth 1 kg, është 3 herë më shumë se mesatarja e konsumit global të mjaltit. Edhe pse Irani ka një treg të mirë për mjaltin në vendet e rajonit, por për shkak të konsumit të lartë dhe avantazhit të çmimit brenda vendit, bletarët iranian nuk kanë shumë mundësi për eksportin e këtij produkti jashtë vendit. Prandaj një sasi e vogël mjalti e prodhuar në Iran duke përfshirë mjaltin e provincës së Azerbajxhanit Perëndimor eksportohet në vendet fqinje, si Azinë Lindore dhe Evropë. Turqia është ndër vendet që importojnë mjalt nga Irani. Ky vend rieksporton mjalt të importuar nga Irani në nënmarkën turke, në vendet e Gjirit Persik, Kaukazit dhe Evropës.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTERIRIB.com. www.mbrojtjes.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.